vienīgais atrisinājums, loģika to diktē, ir divu valstu risinājums. Tik ilgi, kamēr palestīniešiem nebūs sava valsts, ko būvēt, tik ilgi būs frustrācija, bezizēja un terorismu, varētu teikt, jaunie rekruti. Ja likvidēs Hamas, tā vietā varētu nākt kāds cits līdzīgi, kā mēs redzējām ar Al-Qaeda un ar ISIL. Tātad te ir mums Eiropā jāspiež uz šādu risinājumu. Tas nav nemaz tik tālu, viņš ir tikai grūti, jo, protams, tad ir jautājums, kas notiek rietumkrastā Izrēlā un kas notiek ar šīm apmetēm okupētajās teritorijās, kur izrēlieši ir ievākušies palestiniešu teritorijā. Bet tas, ka tas ir grūti, nenozīmē, ka par to nav jārunā.